Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la decnauan de januaro 2023. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Ecumena cae interreligia audienzoi de Papo Francisco cimatene en Vaticano. Li acceptis la ecumenan delegazion de Finlando ocase de la festo de gia patrono Sancta Henrico. La alia audienzo estis cun gruppo de buddhistai monachoi el Cambogia. Francisco acceptis la finnan ecumenan delegazion memorigante che la comuna bapto vocas ciuin cristanoin sen page plenumi faroin de justezo, sam kiel concretain gestoin de proximigio al tiui ciui estas victimae timoi de maliustagioi fora partigo de diversai formoi de subpremo cae cefe de militoi. Necessas esti dankemai pro la bapto, ciu permesas repacigion cun Dio, cun la aliai, cun la creajaro. Ni estas repacigitai filoi, cae tial ni estas avocatai pli cae pli repacigi inter ni mem, cae esti agantoi de repacigio en la mondo. Citante la pregio semainon por la cristana unuezzo, quiu comencigis hierou, Francisco instigis la cristanoin esti attestantoi pri la credo ie Cristo, cae cune eniri en la vundoin de la miseruloi, sam kiel Iesuo eniris en la malfortezon de la homa condicio. En la comunumo de ciui baptitoi niscias che ni facte estas cunigitai inter ni, citie cae nun, cun ciu fratino cae frato in Cristo, sed ancau cun niai patrinoi cae patroi en la credo, ciui vivis antau ni, la cunulezzo della sanctuloi. En cio ni agnoscu ciom granda estas tiu unuezzo ciu nin cunigas, cae ciom gravas pregi cune, labori constante, cae intense dialoghi, por venci la dividoin, cae esti, laula volo della Signoro, unu en la triunua cunulezzo, porche la mondo credu. Pritio ni certe conscias, daurigis Francisco, sed citiu sola conscio ne sufficias. Necessas nutri autentican passion, ciu fontu el la amo al cunulezzo. Hodiau, antaucio, necessas varma fervoro por la evangelizado, char cune proclamante gin ni remalcovras nin gefratoi, cai char ni conscias tia maniere che ni ne povas inde disvastigi la nomon de Iesuo, ciu nascigis, mortis, cai resurrectis por ciui, sen attesti la bellezzon de la unuezzo, la distingan signon de liei discipuloi. La invito de la Papo estis neniam lazigi esperi, ami, serci tiuin ciui estas malproxime, bruli interne pro la desiro proclami Iesuon cae construi unuezzon, cae peti la donazzon de renovigita apostola fervoro, porche ni povure malcovri la aliain credantoin, ciel niain fratoin cae fratinoin en Cristo. Li igas nin apostoloi repazigitai de Dio, porche ni repazigiu inter ni mem, cae ni farigiu architectoi de repazigio en la mondo. Dum la audienzo cun la delegazio de buddhistai monachoi el Cambogio, Papo Francisco citis la practicon indicitan de Budao, ne damagi la vivanta in estagioin, cae havi simplan vivostilon. Ien tio cion besonus hodiau citiu mondo, diris la Papo, mondo vundita de avidezzo, cae troa serciado de finanzai profitoi, de manco de solidarezzo cun la proximuloi, cae malmulte au prescau nenia respecto por la natur medio en multai locoi. Francisco do vocis al comuna sindevigo de cristanoi cae buddhistoi por la urgia sercio, pere de ciunivela dialogo, de solvoi basitai sur la respecto de la fundamenta interdependo de la homa familio cae de la naturo. Francisco diris sin dankema pro la visito de la cambogiai monachoi, kiu estas ocaso por plifirmigi la dauran amicetson kiel religiai gvidantoi engagitai por la plibonigo de la interreligia cun laboro, grava elemento por la socio, kiu permesas alla homoi vivi pace kiel fratoi cae fratinoi, repacigitai inter si cae cun la naturmedio en kiu ili vivas. Kai nun aliai informoi. Estis presentita hierau en 25 landoi samma tempe la 30 eldono de la World Watch List, Monda Control Listo, rapporto redactita de la neregistara organizajo Malfermita i Pordoi Open Doors, pri la unuai 25 landoi en kiui la cristanoi estas plei persecutatai. La rapporto sigas che inter octobro 2021 cae septembro 2022, 5.621 cristanoi estis mortigitai, 4.542 estis arestitai, cae 5.259 forrabitai, el ciui 4.726 nur en Nigerio. Pli ol 360 milionoi da cristanoi spertas crome gravan persecutadon cae discriminazion pro sia credo, practice unu cristano el sep. La lando cun plei alta nombro da persecutatai cristanoi estas Norda Coreio, cie la plimultigio de arestoi, cae la fermo de granda nombro da pregeioi, clarigas Malfermitai Pordoi, estas la resulto de la nova ondo de persecutado realigata contra la tiel nomata reaccia pensado, ciu, inter alie, igas crimo publicigi ainan texton el exterlanda deveno, inclusive de la Biblio. Aliai landoi cie cristanoi estas persecutatai estas Somalio, Iemeno, Eritreo, Libio, nazioi pleiparte islamai cae pli maltoleremai rilate al cristanoi, cie, diras Malfermitai Pordoi, la cristana credo devas esti travivata secrete, cae se oni malcovras tion, precipe se oni estas exa islamano, oni riscas ec la morton. Generale, en la proximume 100 landoi controllatai de Malfermitai Pordoi, persecutado crescas vaste. Estas 76 la nazioi cun alta gis vastega grado, cae pli grandigias la nombro da cristanoi ciui fugias pro persecutoi. En proxima oriento, exemple, malcrescas la nombro da cristanoi pro mancoi discriminazioi cae persecuto. Cae concerne attaco in contrau cristanoi parolas la sekva informo el Mianmaro. La Birma armeo, raportas agenteio Fides, bruligis la malnovan catolican pregeion de la Cielen Iro, construita en 1894 en villaggio loggiata de catolicoi en cef diocezo Mandalay, nord oriente de Mianmaro. Cune cun la pregeio, la passintan dec quinan de Januaro, la armeanoi bruligis ancau la apudan monachineion de la franciscana i misiistai monachinoi de Maria, ciui estis devigitai fugi cune cun prescau 3.000 loggiantoi de la villaggio. En la areo dauras bataloi, char gi estas taxata forticagio de la ribelantoi ciui contrau batalas la birman armean junton. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.